Dëgjuesë nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion, me thirrash do të ndiqni. Kosova shpenzon miliona euro për të lobuar për shtetësinë e saj në botë, por jo të gjithë e konsiderojnë këtë strategji efikase. Maqedonia përballet me rritjen më të ulët ekonomike në dekadën e fundit. Për këto dhe të tjera materiale, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Miliona euro janë shfrytëzuar nga buxheti i Kosovës për të lobuar për shtetësinë e saj. Mirë po, jo të gjithë pajtohen me një strategji të tillë lobimi. Aktualisht, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka angazhuar Brian Ballard për të lobuar në Washington, derisa për punën që bën ky i fundit paguhet 52.000 euro në muaj. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Kosova për vite ka angazhuar kompaninë ndërkombëtare të konsulencës për të lobuar tek shtetet e fuqishme. Këto kompani janë paguar me miliona euro nga buxheti i shtetit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka angazhuar një nga lobuesit më të njohur në Washingtonin e Trumpit, Brian Ballard, të cilin e paguan 52.000 euro në muaj apo 1.2 milion dollar për shërbimin siç parashihet në kontratë, shkruan Politico. Në bazë të dokumenteve zyrtare, Kosova paguan kompanitë lobuese amerikane që nga viti 1992. Marveshja mes presidentit të Kosovës dhe kompanisë lobuese Ballard Partners ishte nënshkruar më 22 dhjetor të vitit 2017. Në një përgjigje të zyrës për informim të presidencës së Kosovës dërguar Radios Evropa e Lirë, thonë se deri në kontraktimin e kësaj kompanie është ndjekur çdo procedurë ligjore, që konkretisht kishin nisur pas kërkesës që presidenca i kishte bërë Komisionit Parlamentar për Buxhet dhe Financa për ndarje të buxhetit shtesë për angazhimin e një kompanie ndërkombëtare të konsulencës. Kjo kompani, sipas presidencës, do të mbështesë nismat e Kosovës, të cilat kanë të bëjnë me ballafaqimin me të kaluarën, do të ndihmojë në krijimin e një dinamike të re në procesin e pajtimit, por edhe në procese të tjera, siç është modernizimi dhe transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forca shumë etnike. Para se të lidhej kontrata me Ballard, për Kosovën kishte lobuar edhe Toni Podesta. Kosova kishte paguar Podesta Group rreth 50.000 euro në muaj për lobim. Gjatë kohës kur ministri i jashtëm ishte Enver Hoxhaj në vitin 2017, Kosova kishte angazhuar për lobim edhe kompaninë e avokaturës Alston & Bird për këshillime strategjike në lidhje me raportet e Kosovës me qeverinë dhe Kongresin Amerikan. Në anën tjetër, jo të gjithë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës pajtohen që vendi të ketë kompaninë ndërkombëtare të konsulencës. Zëvendës ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Anton Berisha, thot për Radio Evropa e Lirë se forma më e mirë e lobimit është promovimi i njerëzve të kulturës e sportit. Ai thekson se Kosova duhet të tregojë vetë se kush është me vizita që përfaqësuesit e shtetit i bëjnë në shtetet e Evropës dhe në Amerikë.
Nuk jam entuziast i madh i kompanive marketingu të tjera, tjera. Mendoj që marketingu më i mirë është që institucionet me funksionu, shoqënia me funksionu dhe ambasadat tona me qenë në nivelin e detyres dhe me dhanë shembull të mirë të ato shtetet cilët jem prezent, po ashtu edhe përmes aktiviteteve kulturore ose sportive si që kem pas raste. Mendoj që këto janë njërat më të mira.
Për përfaqësues të shoqërisë civile, angazhimi i kompanive ndërkombëtare për lobim po konsiderohet i drejtë. Por sipas drejtorit të organizatës Çohu, Arton Demhasaj, lobimet që janë zhvilluar nga cilado kompani ndërkombëtare nuk kanë arritur të bëjnë shumë.
Duhet këtë lobim për shkak se pas po të lobim e këtë pa personat i takosh me figura të tilla politike këtyre vendeve, po kjo është vetëm me këtë sfer, po lobim për takime të ndryshme, lobim për me pas njoft Kosovës nga vendet që se ka njoft Kosovën, ose lobim për me uan të arsu në organizatat të ndryshme rajonale dhe ndërkombëtare, po jo sa i përket imazhit, sepse imazhi është shkatrur nga brenda edhe rregullohet vetëm duke u reformuar nga brenda, po.
Një vit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, në vitin 2018, institucionet e Kosovës u përpoqën që përmes një reklame televizive 60 sekondësh të krijojnë një imazh të ri për Kosovën, por që sipas Demhasaj, as kjo kompani për të cilën Kosova dha miliona euro, nuk arritën të rregullojnë imazhin e Kosovës në botë.
Po ka qenë projekt të cilës sikur projekt i madh në atë kohë Young European, që ishte projekt disa miliona, ndikon mbi 5 milionë euro për reklamë si të Kosovën si një vend i ri, një vend me perspektivë, po që nuk kaloi pra atë rol, Kosova mbetet një prej vendeve që konsiderohen më të korruptuara në rajon, edhe më të pazhvilluara.
Kosova nuk është i vetmi vend në rajon që paguan për lobim. Ka ndodhur që si Kosova ashtu edhe Serbia të paguajnë të njëjtën kompani për lobim, siç ishte rasti Podesta Group. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vetëm në periudhën janar-prill të këtij viti, policia e Kosovës ka identifikuar 100 fëmijë të cilët janë shfrytëzuar për kërkim lëmosh. Organizata që merren me të drejtat e fëmijëve në Kosovë thonë se gjendja e tyre është shumë e rëndë dhe se shteti nuk ka treguar ndonjë interesim të veçantë në këtë drejtim. Kronikja Ariana Kasapollit.
Më shumë se 100 fëmijë janë identifikuar nga autoritetet përgjegjëse në Kosovë, të cilët shfrytëzohen për kërkim lëmosh në rrugë. Këto statistika ndërlidhen vetëm me periudhën janar-prill të këtij viti. Ndërkohë gjatë viteve 2016 dhe 2017, sipas shifrave zyrtare, janë hasur 215 përkatësisht 200 fëmijë duke kërkuar lëmosh. Gjendja e fëmijëve që detyrohen të kërkojnë lëmosh apo të kryejnë punë të rënda është shumë shqetësuese, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Ndërkaq Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se problemi i kërkim lëmoshës si dukuri mbetet ende i pranishëm në Kosovë, e sidomos në Prishtinë.
Fëmijët në veçanti, por edhe të rritur, të cilët kërkojnë lëmosh, nuk janë vetëm shtetas të Kosovës, por sipas informacioneve dhe përvojave që kemi nga treni, një numër më i madh i tyre janë shtetas të Shqipërisë. Persona që kërkojnë lëmosh konsiderohen pjesëtarët më të rrezikuar të shoqërisë, siç janë të miturit, të moshuarit, gratë shoqëruara me fëmijë dhe kryesisht i takojnë minoriteteve rom, ashkalive, egjiptas. Në vazhdimsi, policia e Kosovës në bashkëpunim me institucione të tjera ka ndërmarrë veprime ligjore për largimin e lëpsarve nga rruga ku janë organizuar edhe fushata të ndryshme, megjithatë kjo dukuri po vazhdon të jetë evidente.
Donjeta Kelmendi nga koalicioni organizatave për mbrojtjen e fëmijëve bëri të ditur se bazuar në indeksin e mbrojtjes së fëmijëve, i cili është raport monitorues që kjo organizate zbaton, përpjekjet e qeverisë dhe komunave lidhur me mbrojtjen e fëmijëve janë shumë të mangëta.
Kosova faktikisht si shtet ka bërë pak përpjekje për mbrojtjen e tyre. Bazuar në indeksin për mbrojtjen e fëmijës dhe rekomandimet të cilat jep tek pjesa e fëmijëve të përfshirë në punë të rënda, ne kemi bërë thirrje drejt qeverisë dhe drejt komunave, duke i dërguar edhe rekomandimet që jep ky raport për marrjen e veprimeve të mënjehershme për mbrojtjen e tyre.
Me gjithë këtë, zonja Kilmendi shton se edhe pas shumë përpjekjeve të organizatave jo qeveritare që merren me të drejtat e fëmijëve, qeveria e Kosovës asnjëherë nuk e ka pasur prioritet mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.
Deri tani ende nuk kemi parë që ka diçka konkrete në këtë drejtim, por atëve kemi potencuar sa herë që mbrojtja e fëmijëve të cilët janë të përfshirë në punë të rënda, deri më tani nuk ka qenë prioritet për komunat dhe as për qeveri.
Sidoqoftë, sipas ligjit për anë të siguri publike, dukuria e kërkim lëmoshës është kundërvajtje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të dhënat e entit shtetror të statistikave në Maqedoni kanë nxjerr në pas se në 3 muajin e parë të këtij viti Maqedonia ka shënuar vetëm 0.1% rritje të bruto prodhimit vendor. Sipas afarisëve, fajtor për këtë gjendje është zbatimi i politikave të gabuara. Megjithatë, zyrtar në pozita udhëheqëse deklarojnë se deri në fund të vitit do të realizojnë zotimin e tyre për rritje të bruto produktit vendor në 3.2%. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Sektori bizneset në vazhdimësi ka paralajmëruar autoritetet qeveritare se ekonomia e vendit ka marrë tat pjetën si pasojë e politikave të gabuara, duke nënvizuar se kërkesat e tyre janë shpërfillur. Këto reagime nga biznesmenët vijnë pasi të dhënat e Enit Shtetëror të Statistikave kanë nxjerrë në pah se Maqedonia në 3 mujorin e parë të këtij viti ka shënuar vetëm 0.1% rritje të brutoprodhimit vendor. Po si pas të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, gjatë 3 mujorit të parë të këti viti, rritja e bruto prodhimit vendor është e dukshme në sektorin e buqësis, atë të industris dhe shërbimeve, por nuk arin në asnjë mënyrë të kompenzoj rënjen drastike që shënon sektorin ndërtimtaris, edhe atë rënja në këtë sektor është mbi 37%. Menderes Kuqi, ish drejtor i Odës Ekonomike të Maqedonisë Vare Perëndimore për Radio në Evropa e Lirë, thot se afaristët i vuajnë pasojat e mos stabilitetit politik, por mbi të gjitha, si që thot ai, plak kancerogjene paraqet mungesa e sundimit të drejtësisë.
Mos siguria, gjithsisht lëkundjet e shpeshta politike në vend, pas me zgjedhjet e shpeshta, ndikojnë negativisht në ekonomi. Mirë po, kjo në vesh të politikanëve përkthehet ndryshe. Le të ndroj qeveria, pa ne do të bëjmë ndryshe. Ndërkohë që pastaj marrin qeverinë, është justifikohen me atë se ne kishim krizë politike. Prandaj dëshiroj që një orë më parë vendi jonë të stabilizohet në aspektin politik dhe të sigurisë, por kjo nuk do të mund të arrihet përderisa nuk i vihet pikës i është pika mbi te. Dhe ajo do të thotë funksionimi i gjyqtorit, i cili në mënyrë reprezentative do të ishtë dënuar faktorët të cilët kanë prurë deri tek destabilizim. Dhe atë janë shumë të qartë. Me cilët e këtë dhe kësa e didi po manipulohet si pas nesh.
Thot Kuqi, duke komentuar rezultatet e fundit e Enit Shtetëror të Statistikave, Partia Maqedonese në opozit, VMRO DPMN, thekson se kampana alarmuese paraqet fakti se Maqedonia është raditur e fundit në Evropë përsa i përket rritjes së bruto prodhimit vendor. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri për çështje ekonomike, Koço Anjushev, ka paralajmëruar se të gjitha këto dhëna do të analizohen dhe deri në fund të vitit është zotuar se do të realizohet rritja e parapare e brutoprodhimit vendor me projeksion 3.2% të rritjes së brutoprodhimit vendor deri në fund të këtij viti. Ndryshe lidhje e udhave ekonomike në Maqedoni dhe biznesmenët kanë kërkuar që qeveria të jetë më aktive në realizimin e projekteve të planifikuara infrastrukturore. Biznesmenët thonë se për faktin që Maqedonia nga janari deri në fund të prillit të vitit 2018 ka rritur të realizoj vetëm 11% nga investimet e planifikuara kapitale, tregon për mungesën e kapaciteteve në institucionet përkatëse. Akademik Takifiti, ish ministër i financave, thot se duhet investuar më shumë në profesionalizimin e administratës, që ajo të jetë aftë të përgatitë studime feasibility për startimin e projekteve grandioze.
Nemame dovolna sposobnost vojanata administracija za menadžiranje na ovaj tip na investicij.
Nuk është mjaftueshe më aftësuar administrata për menaxhimin e investimeve kapitale. Pra, janë të nevojshme feasibility studimet, mirë të hartuara në mënyrë profesionale, paraprakisht. Gjithashtu nevojitet që të parashikohen të gjithë faktorët që mund të ndikojnë në prolongimin e realizimit të projekteve që drejt për drejt rrit dhe koston e realizimit të tyre. Thot, Fiti, ndryshe gjatë janari deri në prill të vitit 2018 janë shpenzuar vetëm 43 milion euro për investime kapitale nga 393 të parashikuarat për këtë vit, respektivisht vetëm 11% nga mjetet e planifikuara, që paraqet realizimin më të vogël të mjeteve buxhetore për investime kapitale gjatë 10 viteve të fundit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Të gjues të ndëruar kaq për edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Në përcjellni po ashtu në llogarit radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashk, miru të gjofshim.